Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Andrija Backović i Branka Mihajlović. Sreda, 30. juni, u vestima dana. Tužilaštvo ispituje navode o pripremi atentata na Tomislava Nikolića, javljaju domaći mediji, ali nema zvanične potvrde te vesti. Stanje u civilnom društvu Srbije nešto bolje nego ranije ocenio Freedom House. Hapšenje ruskih špijuna neće pokvariti rusko-američke odnose, tvrdi Bela kuća. U Srbiji danas od 25 do 28 stepeni, popodne mogući pljuskovi. U narednih pola sata između ostalog možete čuti. Pitali smo sudiju Maju Kovačević-Tomić da li Miloš Simović može da zna nalogodavce Đinđićevog ubistva s obzirom na njegovo mesto u hijerarhiji u zemunskom klanu.
Bio je u vrhu. Znači preko njega su deli naredbe.
Mediji u Srbiji navode da je Šešelj naručio atentat na Tomislava Nikolića, direktor Bezbednostne informativne agencije Srbije Saša Vukadinović.
Bezbednostna informativna agencija raspolaže informacijom da postoji plan za napad na gospodina Tomislava Nikolića. Izvesnosti svega toga naravno ne može da se kaže dok se ne izvrši proveravanje.
Hoće li novi otisak Kršiničevog spomenika Nikoli Tesli biti vraćen u Gospić, kada i gde, još nije jasno, jer ga niko ne traži, iako je novi otisak srušenog spomenika gotov.
Što se tiče nas, on je gotov. Mi samo ga trebamo patinirati, konzervirati i kad kažu, mi ga možemo voziti tamo gdje kažu.
Najpre pregled dnevnih događaja.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Tužilaštvo za organizovani kriminal pokrenulo istragu povodom navoda da je Vojislav Šešelj iz Haga naručio ubistvo lidera Srpske napredne stranke Tomislava Nikolića, objavljuje B92, nema zvanične potvrde te vesti. BIA je međutim saopštila da ispituje navode o pripremi atentata. Nikolić je medijima saopštio da je obavešten da je njegovo ubistvo naručio Šešelj. On je danas za list Politika izjavio da Miloša Simovića, koji je saopštio da se na njega priprema atentat, ne poznaje i da ne veruje da je on imao razloga da to izmisli. Pitali smo jutro sport parolku Haškog suda Nermu Jelačić.
Da li bilo kakve istrage ima u ovom trenutku u odnosu na zatvorenika Vojislava Šešelja?
Ne mogu vam govoriti to.
Da li postoji zahtevi Srbije da se istraži, da li je mogao...
Ne mogu vam govoriti, nije to.
Razgovor sa Nermom Jelačić objavit ćemo nakon pregleda ostalih vesti dana. Srbija je u 2009. značajno poboljšala stanje u oblastima civilnog društva i lokalnog i državnog demokratskog upravljanja, ocenjuje međunarodna nevladina organizacija Freedom House. U godišnjem izveštaju o zemljama u tranziciji navodi se da je Srbija neznatno popravila ocenu u odnosu na prošlu godinu sa 3,79 na 3,71. Međutim, naglašava se da uprkos pozitivnim trendovima i dalje postoji zabrinutost da li Srbija može da nastavi punu saradnju sa tribunalom, odnosno da uhvati Mladića i Hadžića. Kada je reč o demokratskom razvoju susednim zemljama bivše Jugoslavije, Crna Gora i Hrvatska su zadržale prošlogodišnji rejting, dok su Bosna i Hercegovina i Makedonija dobile nešto slabije ocene. Dinar je danas slabiji, za 1 euro se dobija 104,37 dinara, za 8 para slabije, dakle, nego juče i pored intervencije Narodne banke. Skupština Srbije raspravljaće danas o predlogu predsjednika Srbije Borisa Tadića za izbor sudije Ustavnog suda umjesto Stanke Milanović, koja je prošlog decembra razrešena na lični zahtev. Predloženi su Sabahudin Tahirović i Enver Nikšić. Predstavnici nemačke medijske kompanije Vaci, novosadske kuće Dnevnik, nisu postigli dogovor o spornim pitanjima o zajedničkom preduzeću Dnevnik Vojvodina Press, u čijem je sastavu i list Dnevnik. Ta novinska izdavačka kuća je saopštila da ih je Vac obavestio da će u narednim nedeljama početi pregovore o prodaji 55% akcija u Dnevniku sa konkretnim zainteresovanim licima, što u toj kući smatraju neprihvatljivim jer holding ima pravo preče kupovine. Odbor za oružane snage Američkog senata podržao je imenovanje generala Davida Petesoja za sljedećeg komandanta američkih međunarodnih snaga u Afganistanu, nakon što je on na saslušanju rekao senatorima da će nepokolebljivo insistirati na timskom radu između svih elemenata američke vlade. Obamina administracija traži traži brzu potvrdu ovog imenovanja kako bi zamenio generala Stanleya McChrystala koji je podneo ostavku prošle nedelje. Nemački parlament bira danas novog predsjednika države pošto je prethodni podneo ostavku. Bela kuća je sinoć ocenila da afera oko hapšenja više osoba u SAD-u pod sumnjom da su ruski agenti neće naškoditi rusko-američkim odnosima koji su na putu oporavka. Portparol Bele kuće Robert Gibbs potvrdio je da je Obama bio upoznat sa istragom o navodnim ruskim špijunima kada je prošle nedelje u Vašingtonu vrlo srdačno primio ruskog kolegu Medvedeva. Rusko ministarstvo spoljnih poslova je saopštilo da su neki od 11 uhapšenih ruskih građani. Rusija očekuje da će Amerika voditi računa o pozitivnom trendu razvoja odnosa između dve zemlje. Amerika je odlučila da prihvati ponuđenu pomoć 22 zemlje u saniranju problema sa izlivanjem naftne bušotine u Golfskom zalivu, saopštio je State Department. Američki državni tužilac Eric Holder stigao je u Afganistan gdje će sa svojim domaćinima razgovarati o sprečavanju korupcije i drugim pitanjima. Larry King, koji je 25 godina na CNN-u razgovarao sa predsjednicima i hollywoodskim zvezdama, objavio je da krajem ove godine završava svoj talk show koji se emituje pet večeri nedeljno kako bi više vremena provodio sa ženom i decom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pitali smo portparolku Haškog tribunala Nermu Jelačić da li je tribunal dobio zahtjevi Srbije da se ispitaju navodi o tome da je zatvorenik Vojislav Šešelj organizovao atentat na Tomislava Nikolića.
O takvim detaljima ne mogu da govorim. Haškom tribunalu spoznate ovi navodi iz medija. Naravno, regulativa Haškog tribunala i njegove pritvorske jedinice je takva da se svi pozove telefonski optuženika i prisluškuju i odobravaju od strane pritvorske jedinice, tako da je to nešto što svaki pritvorenik mora da uradi prije nego što obavi telefonski poziv, a u slučaju kada postoje naznake da se ta pravila krše od strane pritvornika, krenulo bi se u istragu.
Da li bilo kakve istrage ima u ovom trenutku u odnosu na zatvorenika Vojislava Šešelja?
Ne mogu vam govoriti to.
Da li postoji zahtevi Srbije da se istraži, da li je mogao...
Ne mogu vam govoriti, nije to.
Da li će uskoro javnost u Srbiji dobiti bilo kakvu informaciju u vezi sa tim iz Haga?
Pa ukoliko se nešto konkretno pokaže, naravno da će se Haški tribunal možda i konkretnije izjasniti. Međutim, do sada smo samo dobili medijske špekulacije. Ja sam vam objasnila na koji način funkcioniše pritvorska jedinica, na koji način pritvorenici mogu obavljati privatne, ali i telefonske pozove sa svojim advokatima i braniteljima. I bilo što drugo vam nemam reći, jer je bilo što drugo spekulacija i bilo bi neodgovorno.
Kaže Nerma Jelačić za Radio Slobodna Evropa ovoga jutra. Da li pripadnik zemunskog klana Miloš Sinović, koji je uhapšen i nalazi se na izdržavanju kazne zbog učestvovanja u ubistvu Zorana Đinđića, može zaista da, kao što to iznose medije, otkrije važne informacije u vezi sa političkom pozadinom ubistva Zorana Đinđića ili sa pripremom atentata na Tomislava Nikolića? Da li je njegova pozicija u zemunskom klanu bila takva da on zna te informacije? Pitali smo sudiju Specijalnog suda za organizovani kriminal Maju Kovačević-Tomić.
Bio je on u vrhu, Miloš Sinović. Bio je uz Dušana Spasovića i Mirica Lukovića. Sljedeći je on bio. Znači, on je imao direktnu komunikaciju s njima dvojicom, prenosio njihove naređenja, baš Miloš Sinović.
Znači da je moguće da on ima takve vrste informacije i kad je u pitanju priprema...
Pa ja vam pričam o hijerarhiji i o načinu rada i mislim, znači, da li on može da ima ili ne mogu to da nagađam, ali bio je u vrhu. Uz njih dvojicu on je, znači preko njega su delili naredbe.
Rekla je Maja Kovačević-Tomić. Ovome više u našoj emisiji u 14 sati u regionalnom programu. Mi se vraćamo na informacije da je Vojislav Šešeš, navodno iz Haga, naručio ubistvo Tomislava Nikolića, više od Radovana Borovića.
Medijsko-političke navode o tome da je ugrožena bezbednost i život Tomislava Nikolića potvrdio je direktor Bezbednostno-informativne agencije Srbije Saša Vukadinović. Vukadinović kaže da BIA tu informaciju nije dobila od MUP-a, ali nije naveo od kog državnog organa je stigla takva informacija.
Bezbednostna informativna agencija raspolaže informacijom da postoji plan za napad na gospodina Tomislava Nikolića. Ta informacija je u fazi provjeravanja, znači stepen izvesnosti svega toga naravno ne može da se kaže dok se ne izvrši provjeravanje.
O tome ko je mogući naručilac atentata, šef tajne policije nije mogao također ništa da kaže.
Bezbednosna informativna agencija i ja kao njen direktor ne mogu olako da pominjem lica. Ako nemam dovoljno informacija, ja ono što mogu da vam kažem, to sam malo pre napomenuo, da postoji znači informacija o mogućem ugrožavanju i ne bih želio sada da vam govorim o tome s obzirom da je informacija neproverena, da je u fazi provjeravanja.
Nikolićev stranački zamjenik Aleksandar Vučić navodi da su nadležni državni organi njegovoj stranci u petak dostavili prvo obavještenje o mogućem atentatu na Tomislava Nikolića. Zadovoljni su kako su bezbednosne snage na mitingu u Kruševcu obezbeđivali skup uključujući i sneperiste po krovima. Vučić nije mogao da demantuje, ali ni da potvrdi da je nalogodavac Nikolićevog ubistva, kako je štampa pisala u Beogradu, šef Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj.
Poznajem ga bolje od svih.
Da,
poznajem ga bolje od svih koji mu nisu najuže porodici. Ubedljivo ga najbolje poznajem. Ništa više neću vam kažem.
Pa da li spremno da naručiš takvu ubistvu?
Poznajem ga mnogo bolje nego što ga poznaje bilo ko drugi. To je sve što mogu da vam kažem.
Iako i naprednjaci izbjegavaju da imenuju svog nekadašnjeg lidera kao mogućeg nalogodavca atentata na Nikolića, najodaniji Šešeljov politički predstavnik u Srbiji, Dragan Todorović, najavljuje podnošenje krivične prijave protiv lista Blitz zbog širenja lažnih vesti da je predsjednik Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj naredio ubistvo Nikolića.
To je toliko besmisleno da ne zaslužuje apsolutno komentar. Čovjek koji je 24 sata svake sekunde pod prismotrom je nešto što je poznato svima i ne treba uopšte komentarisati.
Mada je teško utvrditi šta je istina u vezi navoda o naručenom atentatu na Tomislava Nikolića, nekadašnji zamjenik ministra policije u vladi Zorana Đinđića, Nenad Milić, kaže za naš program da bezbednosne službe moraju da utvrde otkud medijima takva informacija.
Da li je neko tražio da neko bude ubijen ili naručio ubistvo je vrlo ozbiljna stvar. Ja to zaista ne mogu da komentarišem na ovaj način. Te i naravno kako su mediji došli posle toga, to je onako najinteresantnije sam u tome, ali vjerujem da službe naravno rade svoj posao. Nema razloga i po zakonu i po svemu su obavezne štite svakog građana bez obzira na političko opredeljenje.
Posljednji, ako ne i prvi koji će dati odgovor na sva pitanja je tužilaštvo za organizovani kriminal koje je pokrenulo istragu povodom navoda da je Vojislav Šešelj iz Haga naručio ubistvo Tomislava Nikolića. Za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Tužilaštvo ispituje navode o pripremi atentata na Tomislava Nikolića, javljaju domaći mediji, ali nema zvanične potvrde te vesti. Stanje u civilnom društvu Srbije nešto bolje nego ranije ocenio Freedom House. Hapšenje ruskih špijuna neće pokvariti rusko-američke odnose, tvrdi Bela kuća. U Srbiji danas od 25 do 28 stepeni, popodne mogući pljuskovi.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
U nastavku regionalne teme, danas je na hrvatskom putu za Evropsku uniju značajan dan. Otvaraju se preostala 3 poglavlja u Briselu. Šta to praktično znači, reći će nam iz Zagreba Enis Zebić. Enise.
Dobro jutro Branka, dobro jutro poštovanim slušateljicama i slušateljima. Danas Hrvatska u Brislu na međuvladinoj konferenciji o pristupanju Hrvatske Europskoj uniji otvara preostala 3 neotvorena poglavlja u pregovorima. Poglavlje 8 tržišno natjecanje, poglavlje 23 pravosuđe i temeljna prava i 31 vanjska sigurnosna i obrambena politika i zatvara dodatna 2 poglavlja javne nabave i porezi. To znači da su sva 33 poglavlja otvorena, a 20 privremeno zatvoreno. U hrvatskoj diplomaciji to se ocjenjuje velikim postignućem i očekuje da se cijeli postupak pregovora Hrvatske i Europske unije završi do kraja ove godine ili odmah na početku sljedeće godine. Naime, ključno je da vršiti pregovore do veljače, jer bi to onda omogućilo da se pristupni ugovor potpiše za vrijeme mađarskog predsjedanja, a da se onda za vrijeme poljskog predsjedanja sudjeluje u razgovorima o proračunu Europske unije, koji bi onda uključivao i Hrvatsku. Pregovori su godinu dana bili zamrznuti zbog slovenskog inzistiranja da Hrvatska pristane na promjenu granične crte na moru, pa kad je to pitanje konačno odvojeno od pregovora, i dalje ostaje pitanje suradnje sa Hagom oko famoznih topničkih dnevnika, oko čega inzistiraju Velika Britanija i Nizozemska. To je bio uvjet za otvaranje poglavlja o pravosuđu, a sad je prebačeno kao uvjet za zatvaranje tog poglavlja. S otvaranjem poglavlja pravosuđa resorni ministar Ivan Šimonović, za koji dan odlazi sa funkcije, i odlazi u New York na funkciju pomoćnika glavnog tajnika UN-a.
Hvala Enise na ovim informacijama. Pretpostavljam da je i u Hrvatskoj se govori o jučerašnjem događaju dana potpisivanju sporazuma o međusobnom izručenju državljana koji su osumnjičeni ili optuženi za organizovani kriminal i korupciju. Pretpostavljam da ima o tome napisa u štampi. Enise, ne znam da li si stigao da pogledaš jutrošnju štampu.
Naravno da se taj sporazum u svakom slučaju visoko vredno i jako pozitivno ocjenjuje. Nema više sigurne luke, to je glavna poruka i to je u biti najvažnija poruka u cijeloj priči. Nema više sjeranja u kola i cap preko granice i u miru i tišini brojat novca koje smo opljačkali. E, tog više nema.
Hvala Enisu Zebiću, a mi šta o ovom sporazumu koji je juče potpisan u Beogradu čućemo u izveštaju Miloša Teodorovića.
Pomalo u atmosferi trijumfa te dokazivanju odlučnosti da se zada do sada najteži udarac organizovanom kriminalu, koji više sumnje nema, ne priznaje gustu ispresecanost regiona granicama, dvoje ministara svojim potpisima označili su i početak primjene dogovora Beograda i Zagreba, Malović i Šimonović.
Nakon potpisivanja ovog ugovora, svako lice koje počinilo krivično delo organizovanog kriminala ili korupcije u Srbiji ili Hrvatskoj, bez obzira na državljanstvo, biće izručeno zemlji u koje je delo učinjeno.
U Hrvatskoj ovaj čas imamo oko 53 tjeralice koje se odnose na državljane Republike Srbije.
Dogovor konačno. Srpsko-hrvatski sporazum istorijski je po tome što je prvi tog tipa u regionu, a po rečima ministra Šimonovića po mnogim elementima i jedinstveni primjer u svetu, ali sudeći po u mnogim slučajevima dokazanoj čvrstoj uvezanosti kriminalaca, dogovor Zagreba i Beograda zapravo je bio neizbežan, podlači to i advokat porodice Đinđić, Rajko Danilović.
Oni moraju to, jer je kriminala bez granica, on ne priznaje granice, oni su kao voda. Teško ih je zadržati. Državne službe policijske moraju sarađivati u borbi protiv organizovanog kriminala, kome su sve granice propusne, prolazne. Ne zadržavaju ih.
Nedavno propusnost granica u ilegalnom prelasku iz Hrvatske u Srbiju pokušao je da iskoristi sada jedan od zatvorenika u Zabeli, osuđen također zbog ubistva premijera, Miloš Simović. Njegov saradnik iz zemunskog klana, kog je ranio i umalo ubio pre nego što je pokušao beg u Srbiju, nosilac srpskog i hrvatskog državljanstva Sretko Kalinić, oporavlja se u Zagrebu i vjerojatno očekuje da će baš on biti među prvima kog će se po slovu sporazuma Hrvatska rešiti jednostavnim slanjem u Srbiju. Tu ga dočekuju sa kaznom na 40 godina zatvora zbog ubistva premijera, pri čemu se smatra povezanim sa još 20 likvidacija. Zbog svega toga Šimonović je direktno pitan kada se Kalinić može očekivati u Srbiji.
Ja ne mogu prejudicirati odluku suda, ali ja vam mogu samo reći da ako ne bi bilo protivljenja izručenju od strane osobe čije se izručenje traži, da bi to moglo ići vrlo brzo, dakle za manje od mjesec dana, a ako bi se osoba protivila i koristila sva sredstva pravna, to može trajati nešto dulje, ali ne puno dulje, dakle radi se o nekoliko mjeseci.
Efekti će se osjetiti u procesu koji se za ubistvo novinara Ive Pukanića i njegovog saradnika Nike Franjića vodi i u Zagrebu i u Beogradu. Naime, slučaj za ekstradiciju, ali iz Srbije mogao bi biti i Sreten Jocić, poznat kao Joca Amsterdam, kojem je srpski sud nedavno odredio 15 godina robije zbog navođenja na ubistvo, a koji je optužen i kao nalogodavac atentata na Pukanića i Franjića, Malović i Šimonović.
Njegovo je suđenje počelo u Srbiji i dovršit će se suđenje u Srbiji.
Princip je takav da da se započeto suđenje za isto djelo, da se nastavlja u državi u kojoj je započeto. Međutim, to ne isključuje mogućnost, ako se radi o nekom drugom djelu, da se postavi zahtjev i da se o tom zahtjevu odlučuje.
Također, izašlo se u susret i onima koji po raznim osnovama mogu sumnjati da se protiv njih u susjedstvu vode postupci. Kako je saopštio Šimonović, od 15. jula u Srpskom i Hrvatskom ministarstvu pravde svako može provjeriti da li se protiv njega na drugoj strani vodi bilo kakav postupak. Niz mera potvrđuje do sada najozbiljniju rešenost dve države, navode ministri.
U Srbiji i Hrvatskoj postoji jasna politička volja da se organizovanom kriminalu odlučno suprotstavimo.
Jučer su se susreli ministri unutarnjih poslova Karamarko i Dakić. Danas smo se susreli kolegice Malović i mi. Dragi kolege, to nije nimalo slučajno.
Srbija i Hrvatska učinile su prvi korak. Govoreći o mogućnosti da se i sa Crnom Gorom zaključi sličan ugovor, Malović je podsjetila da je i sa tom državom 2008. zaključen set ugovora o međunarodnoj pravnoj pomoći, ali se u toj zemlji različito tumači da li crnogorski ustav dozvoljava ekstradiciju. Kada je reč o Bosni i Hercegovini, sporazum je nemoguć pre nego što se promeni deo zakona o kaznenom postupku koji brani izručenja, ali i odredbe Ustava Federacije i Ustava Republike Srpske. No na osnovu svog obimnog iskustva, Rajko Danilović zaključuje da su dogovori poput Beogradskog neophodni. Sve ostalo je stvar forme i pitanje iskrene rešenosti da država bude jača od kriminalaca.
Kao što smo se uverili, kriminalci ne znaju granice. Oni rade na celom području. Bez saradnja policijskih službi i naravno tužilačko-sudskih, nema rezultata u borbi protiv organizovanog kriminala.
Duga je lista primjera koji pokazuju da su se kriminalci na Balkanu osjećali sigurnije nego da su utočišta tražili u bilo koje zabiti na planeti. Posle potpisivanja sporazuma, kako je rečeno, stanje se menja, a stvaraju se uslovi da se sa imena regiona skine oznaka Sigurna kuća za kriminalce. Za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Crnogorski ministar pravde Miraš Radović rekao je da je Crna Gora spremna da potpiše sporazume o izručenju njenih državljana osumnjičenih za najteža krivična dela. Radović je podgoričkim medijima kazao da je u maju prošle godine predložio zaključivanje sporazuma o izručenju dvojnih državljana Srbiji, ali da tada nije bilo razumevanja za takvu inicijativu vlasti u Podgorici.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Hoće li novi otisak Kršinićevog spomenika Nikoli Tesli biti vraćen u Gospić, kada i gde? Spomenik svetskog naučnika koji je rođen u selu Smiljanu kraj Gospića, rad poznatog hrvatskog vajara Frana Kršinića, stajao je na Gospićkom centralnom trgu do 92. godine, kada su ga u ratnom ludilu minirale hrvatske snage, i to tako da se nije mogao ni popraviti, pa se morao iznova odliti. Direktor Livnice Akademije likovnih umetnosti u Zagrebu Željko Macešić u izjavi za Radio Slobodna Evropa ističe da je spomenik tehnički apsolutno dovršen, ali da ga već godinama niko ne traži. Ankica Barbir Mladinović.
Što se tiče nas, on je gotov. Mi samo ga trebamo patinirati, konzervirati i kad kažu, mi ga možemo voziti tamo gdje kažu.
Direktor ljevaonice umjetnina Željko Mačešić podsjeća da je rad Frana Kršinića jedan od dva najpoznatija spomenika Nikoli Tesli. Drugi je Meštrovićev. Trenutno postoje još dva takva Kršinićeva spomenika, jedan u Beogradu, a drugi na slapovima Nijagare. Kako više ne postoji original, hrvatski su stručnjaci otišli 2006. u Beograd i po tamošnjem spomeniku izlili novi spomenik Tesli. No Mačešić kaže kako mu još nitko nije rekao kamo će ga voziti i postaviti.
A još za sada, koliko ja znam, niko nije rekao da će se montirati ili postaviti tu i tu. To još niko nije rekao. Ja znam da je rađen za Gospić, to znam, ali da li će on biti postavljen u Gospiću, da li neće, kad će, to ne znam.
Obnovu Teslina spomenika u Gospiću iniciralo je Ministarstvo kulture, ali danas smo bili upućeni da odgovor potražimo kod lokalnih vlasti u samom Gospiću. Gradonačelnik Milan Kolić.
Grad Gospić prije svega niti je pokrenuti inicijativu odljeva i u ovom trenutku mi smo u situaciji da moramo vidjeti. Grad Gospić ne želi nikakav način zadovoljiti formu, nego želi jedan edukatan način vidjeti gdje postaviti spomenik Nikoli Tesli.
Kolić kaže da će riječ prije svega dati struci, ali da spomenik sigurno neće biti vraćen na staro mjesto na središnjem gradskom trgu koji se do rata zvao Trg Nikole Tesle, a danas Trg Stjepana Radića.
Tamo nije u planu nikakvo postavljanje spomenika.
No, gradonačelnik Gospića ističe da je velikom svjetskom znanstveniku i geniju iz Like već odana pažnja obnovom njegove rodne kuće u Smiljanu za 150. godišnjicu Teslina rođenja, gdje je postavljen i novi Teslin spomenik rad kipara Mile Blaževića. Naglašava da je i Gospićko veleučilište nazvano po Tesli, a odgovarajuće mjesto za novo izliveni Kršinićev spomenik još se tvrdi gradonačelnik traži jer ne žele brzati. Povjesničar Đuro Zatezalo, potpredsjednik Vladina savjeta za nacionalne manjine, izjavio je nedavno za Radio Slobodna Europa kako mu je dogradonačelnica Gospića kazala da Teslin spomenik nikad više neće biti tamo postavljen.
I ja pitam tu dogradonačelnicu nakon sastanka, rekao, jeste li obnovili u Gospiću bistu Nikole Tesle? Znate što mi kaže? Ne meni, tu smo nas pet, nismo i nikada nećemo. Neće nikada imati biste u Gospiću. Nikada.
To mi sad rekao.
Sada pred mjesec dana. Nikada. Nek mu dižu tamo. A gdje to tamo? Ja kažem, pa cijeli svijet mu ima spomenike. Diči se sa Nikolom Teslom, vika, a on je tu rođen. To je njegov kraj, to je njegova domovina. On je rekao da se ponosi svojim domovinom i svojim srpskim rodom. Nije rekao da ne voli svoju domovinu.
Gradonačelnik Gospića Milan Kolić odbacuje tvrdnje kako Gospićani jednostavno ne žele Teslu jer je Srbin.
Ja sve one koje to tvrde pozivam u Smiljan i da posjete memorialni centar i da se uvjere onoliko koliko je grad Gospića odužio Nikolu Tesli kao jednome od najvećih svjetskih znanstvenika. Nikola Tesla je čovjek koji je zadužio cijeli svijet, ali evo, svi skrbnici koji se pitaju za spomenik prošlih 100 godina nisu učinili ništa da se taj njegov rodna kuća obnovi, a aktualna vlast grada Gospića i Vlada Republike Hrvatske učinila značajan iskorak.
Pokušali smo u kraćoj telefonskoj anketi saznati što misle sami Gospićani, ali većina nazvanih nije bila spremna sudjelovati.
Nemam vremena, oprosti, doviđenja. Ništa, da.
A, oprostite, idem na posao, nemam vremena, sljedeći put nazovite.
Ja sam Hrvatica, da se razumimo, ali nemam ništa protiv. I svi smo imamo prijatelje jedne i druge meni ga ipak žao. On je ipak velikan, priznat, svijet ga prizna, ne da ga mi ne priznao.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Europa.
I jedna informacija koja je u međuvremenu stigla u našu redakciju i koja svedoči koliko je važno da sve države regiona potpiše međusobni sporazum o izručivanju kriminalaca. Branimir Glavaš, osuđen za ratne zločine nad srpskim civilima u Osijeku 1991. godine, koji je u bekstvu u Bosni i Hercegovini, namjerava da se vrati u Hrvatsku, najavio je njegov advokat Veljko Miljević, a objavila Hrvatska radio televizija. Županijski sud u Zagrebu prošle godine u maju nepravosnažno je sudio Glavaša na 10 godina zatvora za slučajeve poznatije kao selotejp i garaža. Uoči izricanja nepravosnažne presude, Glavaš je pobjegao u Bosnu i Hercegovinu, čije državljanstvo ima uz Hrvatsko, što je onemogućilo njegovo izručenje Hrvatskoj. On je suđenje nazvao političkim procesom, optuživši vladajuću Hrvatsku demokratsku zajednicu i tadašnjeg premijera Sanadera da stoje iza sudskog postupka.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Tužilaštvo ispituje navode o pripremi atentata na Tomislava Nikolića, javljaju domaći mediji, ali nema zvanične potvrde te vesti. Stanje u civilnom društvu Srbije nešto bolje nego ranije, ocenio Freedom House. Hapšenje ruskih špijuna neće pokvariti rusko-američke odnose, tvrdi Bela kuća. U Srbiji danas od 25 do 28 stepeni, popodne mogući pljuskovi.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Budite sa nama i u 14 sati. Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Andrije Backovića i Branke Mihajlović.